Lan Ethiopia ta barhana virus corona tif jirani tin gane tokko ndurat da barsan. Jifulbana gaf guyan sodoma tin dubatammo seri mohumma nan mitimbulu jirhoni ne. Malta umale. Partilen siyasa diyo tan falmet jiran. Adibilisumma oromo da balete ne. Gamtan partile afuri fulban sodoma ndubatte mohumma ogeye bulchins federala sabgar garati injara manim. Bulu male jadetin yad mata fi dubat. Ayuduri adibilisumma oromo tifi waltiqaba gamta kana obbo Dawud Ibsa dubifne. Akanjet. Muhtar Jamal dubis.
Obbo Daawud Ibsaa haydure adda bilisummaa Oromootii fi walitti qabaa gamtaa dimokiraasii sabdanuu federaalawaa gaafiif deebii kanaaf maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan baay'ee sin galateeffanna.
Galati keessan hin badiini.
Obbo Daawud, gamtaan kun dhiheenna kana akka gorsaatti yaada tokko as baastanii jirtu maqaa gamtaa kanaatiin maal qabiyyeen gamtaan kun baase?
Yaada proposaalidha mootummaaf dhiyeesse. Yaada proposal mootummaaf dhiyeessu dura jaarmeelee politikaa arfan kanaa fi akkasumas miiltoo keenya akka ta'anii madarii keessa kan jiranii Oromoo Federalist Congress warri kun ka keessa jiran ibsa tokko baafne. Ibsi sunis mootummaan ammatti ka qabxii afur heera keessaa tarrisee sana karaa keenyaa kun hundi hin deemsisu. Mootummaa dheereffachuu fi bulmaata dheeressuudhaaf kaa isaa eeyyamu hin jiru heera kana keessa. Fulbaana soddoma booda cufamaadha kuni. Kanaaf political arrangement tokko barbaada. Political parties akkasumas mootummaa gidduu ka jedhu isa baasne. Isarra dhaabannee yaada keenya dhiyeeffanna proposaalii keenya ka jedhu. Proposaalii kana yeroo dhiyeeffannu egaa akka heeraan boordii filannoo jalatti galmoofne jirrutti dhiyeessuu qabna. Kanaaf isaan sana keessaa gamtaan afur ka sarskeetii waliin qabu. Gamtaan keenya kun adda bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadeen, dimokiraasiyaawii shongoo ka agau, dimokiraasiyaawii paartii mochaa warri kun proposaalii keenya dhiyeeffannee jechuudha.
Qabxiilee afran kaa'ame keessaa afraffaan irratti xiyyeeffatamaa jiru seera hiikuun jedhamullee bu'uura seeraa hin qabu yookaan falaa miti yoo jettan maal kaa'e gamtaan kun akka falaatitti?
Gamtaan kaa'e kana keessaa bahuudhaaf furmaata ka jenne ka jalqaba tokko rakkinni COVID kun jiraachuu hundi keenya ni amani. Inni kun yoon furmaata argataan beeku amma waanta rarraasee jiraatu waan ta'ee fi political convention tokko. Political convention kana irra gahuudhaaf namni hundi irratti walii galee furmaata akka political convention jennee keenya kanatti nuti karaa mataa keenya waan amma mootummaan ka paarlaamaa itti fufuu mataadha hin jiru. Mootummaa keessaati executive branchiinsaa teeknokiraatiinsaa hojii teeknokiraat qofa ka hojjetu isni kuni akkaataa itti fufu fireemorkii tokko lafa keenya jiramu. Isaan kunillee kaawunsilii kanaan ka to'ataman ta'ee kanarratti konveenshin tokko irra geenye inni kuni gara fuulduraatti nu deemsisuu danda'a. Filannoo keenyas waan ni gocha. COVID kun dhumatee deebisee kun ijaarame jechuudha. Baamee jiru waan tokko kan jedhame. Kana ta'ee jiru lafti. Ka waggaa tokko kun irratti waan wal falmisiisaa yoo miti irratti haa ta'anii walii galtee tokko irra gahuu danda'ama. As butamuu yoo danda'amate.
Kanaafuu gamtaan keessan waggaa tokkoof mootummaan amma jiru angoorra ture haala angoorra turu kana keessatti filannoo bara dhufu mijeessaa haa deemu yaada jedhu dhiheesse jechaadha.
Mootummaan amma jiru kun itti fufuu hin jenne. Mootummaa keessaati biraanchiinsaa. Innu ka kaawunsiliin political paartii siyaasaatiin ijaaramu sekiriitii kaawunsil poolii difeensi kana fakkaataa ka to'atu foreen affeers ka to'atu dimokiraatik institushins ka hojii filannoo ka to'atu ka fi hojii isaanii moonitar godhe isaan kun nageenyi uummataa keessa akkatti bu'uu fi akkatti to'atamu nageenyi uummataa walii galaatu. Kuni paartii biyya bulchurraa akkasumas teeknokiraat qofa akka hojii teeknokiraatii qofa akka hojjetu executive branchii isaa qofa.
Warri kunniin miseensotuma paartii biyya bulchaa jiru keessaa dhufu malee gara biraatiin itti makaman yookaan ammoo aangoo walii hiruu miti jechuudha.
Aangoo walii hiruu egaa mootummaa ce'umsaa kanallee yaadameera. Mootummaan ce'umsaa yeroo baay'ee mootummaan kunis fedhiin qabu, amileesiin qabu, afurii fi qilleensi kun hin jirre keessatti inni kun akka furmaataa ta'ee nutti mul'atne.
Hiikaa seeraatti dhiheessuun bu'uura seeraa hin qabu yoo ta'e, yaadni isin amma dhiheessitanillee bu'uura seeraa hin qabu. Kanaafuu sunis kunis akkamiin fudhatama argata kanneen jedhan jiru? Lamaansaaf maal wal bira deebii kennitu?
Bu'uurri seeraa hundaaf cufaadha. Heera kan jedhamu sanaan furmaati yaadamaa jiru cufameera. Hin jiru heericha keessa hin jiru akkaataatti kana hundaatti deemsisanii. Inni kun furmaata politikaa jechuudha. Heeraa fi seeraa inni cufaadha.
Yaada amma dhiheessitan kana mootummaafillee dabalata dhiheessitan waan ta'eef deebiin gama qaamni dhimmee ilaalu yookaan ammoo mootummaarraa kallattiin isinii kenname maaltu jira?
Nuti hundaaf dhiheessine mootummaa qofaadhaaf miti hundaaf dhiheessine deebii nuu kenname hin jiru ammoo naatti qaama kamirraa iyyuu. Qaama mootummaarraas haa ta'u warra simiraalu steekholders warra jedhaman poolitikaal paartiis haa ta'u kan irratti yaada deebii nuu kenna hin jiru. Yeroo isaas gabaabaadha darbeera jennee waan komannu hin qabnu.
Gaafii gara dhumaa tariiti gamtaa kana osoo hin ta'in adda bilisummaa Oromoo ilaallatu. Isiniif kaasuun barbaada kadhumaa obbo Daawud. Tibba kana muummeen ministeraa Abiy Ahmed ibsa kennan irratti qaamni siyaasaa kamiyyuu bakka lama dhaabbachuun hin danda'amu kan jedhu kaasaatiin hin turan. Isa kana ammoo namoonni gaafa kaasan keessaa'u adda bilisummaa Oromoof kaasu adda bilisummaa Oromoo garee waraanaallee qaba jedhamee hamatama. Gara isaanii akeeka dubbiin kun warri jedhan jiru. Ibsaa fi yaada kana akkamitti ilaaltan isin?
Keenya akka dabalisummaa Oromootti akkatti amannutti dhimma seeraati. Seerri immoo hundaa olii rule of law kan jedhamu sana jechuudha. Nus aangawootas dhiyeessa karaa deemus hundaaf hojjetaa jennee amannaa. Adda bilisummaa Oromootti seera cabsee jira yoo ta'e seera gaafatamna malee isteejii adda addaa irratti ittiin intimideetii gochuu hin danda'u jenneeti amanna. Shakkii adda bilisummaa Oromoo waraana qaba asiin immoo nagaan socho'a kan jedhu kuni hiika politikaa itti kenname waan ni jedhamudha. Shakkii kana qulleessuudhaa fi qaami sadaffannu gidduu jiraatee. Walii mallatteessan irra mootummaa wajjin nuti karaa mataa keenya seeraan socho'u dhufnee seeraan socho'aa jirra. Mootummaan kun immoo lolatti jira. Inni nuun ilaalu qaama waliin lolarra jirutti jira. Kanaafi nuti waraana hin qabnu waraana ajajnus hin qabnudha. Karaa kanaa akka dhaabaatti waan cabsine yoo jiraate evidensiidhaan koortittidha kan dhiyaate koortittidha kan gaafatamu nuti illee malee poolitikaal isteejii irratti kan ittiin intimideetii taanu.
Obbo Daawud Ibsaa hayidurii adda bilisummaa Oromootii fi walitti qabaa gamtaa dimokiraasii sabdanuu federaalawaa gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamtaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffannaa.
Ulfaadhaa galateeffannaa keessa hin badiin.